Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Korak po korak, evo zakoračili smo u prvi cijelosni jesenji mjesec, oktobar. Trošimo 9. sat njegovog 4. dana u emisiji Nedjeljom ujutru. Kao i svaki put u ovom terminu, bavimo se pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a prema običaju, u potragu za atraktivnim primjerima, ići ćemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ukoliko vas neka od naših priča ne zadrži, budite strpljivi, jer poslije svake slijedi muzička numera koja ostavlja bez daha. Startamo sa zvanično najpozitivnijim mogućim hitom.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy.
Zašto smo počeli upravo ovako? Pa zato što je naučno dokazano da je Don't Stop Me Now najpozitivnija pjesma svih vremena. To je utvrđeno na Holandskom univerzitetu u Groningenu, jednoj od najznačajnijih planetarnih ustanova za izučavanje takozvanih kognitivnih nauka. Evo mi dakle prilike da vas podsjetim na postojanje jednog od najvećih bendova ikad, iz vremena kad je među živima bio istinski frontman Freddie Mercury, nezaboravni vokal, ali muzičar koji je svirao klavijature i gitaru, pisao i komponovao njihove najveće hitove. Ellen sastali su se u Londonu prije više od 40 godina i to poslije raspada također velike grupe Smile. Negdje tamo 73. pojavio se prvi album pod njihovim imenom, a svirali su pod velikim utjecajem heavy metala i hard rocka. Kritika ih je primila dobro, mada je prodaja malo zakazala. Isto ime, ali pod brojem 2, imao je njihov naredni uradak koji je već imao značajan uspjeh, 5. mjesto na britanskim listama, a što je još važnije, otvorilo im kapije Velike Amerike. Tad su već naznačili buduće uspjehe, a veliku pažnju kritike privlačili su kompleksni instrumentalistički pasaži i fantastični tekstovi. Već treći album, snimljen samo godinu kasnije, donosi sjajni uspjeh, postaje broj 1 u Britaniji, dobro se prodaje u čitavoj Europi, a zlatni status stiče i u Americi. Na njemu eksperimentišu sa različitim stilovima, a osnovna je karakteristika da napuštaju progresivnu orijentaciju dvaju prethodnih i okreću se prema raspoloženju najšireg kruga slušalaca specijaliziranih radiostanica. I onda dolazi pravi veliki bum koji je bacio i kritiku i publiku u trans. Bio je to 4. album nazvan po filmu braće Marx, Noć u operi, sa sjajnim, u njihovoj plodnoj karijeri najsjajnijim singlom Bohemian Rhapsody. Merkurijeva pjesma izazvala je bezbroj protivriča. Zamjereno je kako je preduga, kako ima nepotrebnu opernu sekciju u sebi, kako ovu, kako ono, ali je publika izvanredno prihvatila, čitavom bendu je donijela nevjerovatnu popularnost, i to na svim meridijanima. Bilo je to vrijeme pojave panka i neutemeljenih procjena kako će Queen zapravo krenuti nizbrdo. Ali desilo se posve suprotno, uslijedili su snimci koji se međusobno takmičili, koji će skočiti više i koji će se duže zadržati na vrhovima top lista, koncerti koji su bili mjesecima unaprijed rasprodani i pjesme koje su zauzimale sve širi i širi socijalni prostor. Kao We Are the Champion, koja je postala svojevrsna himna svih svjetskih stadiona. Uglavnom, radilo se o konstantnom uspjehu sve do trenutka kad je prvi čovjek benda, nevjerovatni Freddie Mercury, obavijestio javnost kako je na smrt bolestan od side, a to samo 2 dana kasnije i definitivno dokazao. Bilo je to pred zimu 1991. godine. Sve što su radili kasnije, osim nekoliko kompilacija, imenovano je kao Queen Plus, a bilo bi iluzorno uzeti sebi u zadaću da se, barem i ovlaš, podsjeti šta je sve snimano i kakvim su sve priznanjima bili okićeni. Valja tek reći kako je iza jednog od najpoznatijih svjetskih bendova ostalo 15 originalnih albuma i kako je prodano više od 300 miliona kopija. Poslušajmo šta je za ovo jutro iz te sjajne produkcije odabrao Enes Vučić. Said we made a perfect pair. We clothed ourselves in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty are nothing but a shame. I had the time.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Grand Canyon je mala beba u odnosu na kanjon Saharona. Plutonov satelit ima kanjon koji je dug oko 1600 km, a vjerovatno se proteže i na drugu stranu mjeseca. Fotografije su otkrile nevjerovatno raznolik mali mjesec. Plutonov mjesec Haron glavna je zvijezda novih fotografija NASA koje su dobijene sa letjelice Novi Horizonti. Do sad najdetaljnije fotografije Harona otkrivaju nam njegovu nasilnu prošlost, ali i ogroman kanjon koji je 4 puta duži od slavnog Grand Canyona. Haron je velik skoro kao pola Plutona i najveći je satelit u sunčevom sistemu ako se gleda u odnosu na veličinu svog planeta. NASA očekuje da će slike sa letjelice Novi Horizonti stizati tokom sljedeće godine, a glavni razlog zbog čega dolaze ovako na kapaljku je udaljenost letjelice. Naime, nakon što je u julu prošla kraj Plutona, Novi Horizonti su sada još 100 miliona kilometara dalje od Zemlje. Dok se većina Zemlje naglo zagrijava, jedan dio planeta odskače od te pojave. U Sjevernom Atlantiku zabilježene su rekordno niske temperature na površini okeana. Prvih 8 mjeseci ove godine temperature okeana i kopna najviše su još od 1880. To je samo posljednji u nizu dokaza da su globalno zagrijavanje i klimatske promjene realnost. Ono što se događa na Atlantiku suprotno je zagrijavanju u Tihom okeanu, za koji je glavni krivac El Niño. Zatopljenje u tom području odgovorno je za nadprosječno aktivnu sezonu uragana i tajfuna širom Tihog okeana, a smatra se i da je doprinijelo mnogim drugim klimatološkim promjenama poput kalifornijske suše. Naučnici misle da je topljenje leda na Grenlandu barem djelimično odgovorno za poremećaje cirkulacije vode u Atlantiku, amok. Drugi bitan dio amoka je i izmjena tople i hladne vode u Atlantiku. Naime, hladna voda po morskom dnu teče prema jugu gdje se zagrijava te podiže na površinu i zagrijava zapadnu obalu Europe. Normalno, hladnija slana voda sjevernog Atlantika tone na dno zato što je gušća, a zamjenjuje toplija voda koja teče s juga. Međutim, istraživanja pokazuju da ogromne količine slatke vode koje se s Grenlanda tope u okean sprečavaju potonuće hladne slane vode i time utiču na amok, odnosno usporavaju cirkulaciju vode u okeanu. Pronađena bakterija stara milijone godina. Naučnici smatraju da je ova bakterija ključ dugovječnosti, nakon što je uspješno podmladila ostarjele miševe. Ruski naučnici misle da bi prastara bakterija nađena u smrznutom zemljištu mogla da bude ključna za pravljenje eliksira dugovječnosti. DNK ove bakterije nađen je u permafrostu, zaleđenom zemljištu koje je počelo da se otopljava, a naučnici pokušavaju da nađu kako je bakterija preživjela nekoliko milenijuma. Oni smatraju da bi injekcija ove bakterije mogla da produži život ljudima. Naravno, prvo su tu pokušali sa miševima koji su odmah živnuli i čak uspjeli da dobiju potomstvo. Naučnik odgovoran za ovo otkriće, Anatolij Bručkov, čelnik geokriološkog odjeljenja Moskovskog univerziteta, koji je priznao da je i sebi ubrizgao ovu injekciju. Rezultat je bio odmah vidljiv, jer je počeo da radi više i nije imao gripu u dužem periodu. Nije smatrao da je to opasno, jer se bakterije do sada nisu pokazale kao takve. Čak i mišljenja da je bakterija došla do vode po lokalno stanovništvo. Jakuti sada žive duže i zdravi su. Svaki peti stanovnik Zemlje posjeduje Android smartphone. Čak 1,4 milijarde osoba na svijetu dnevno koristi smartphone koji radi na Android platformi, saopštili su iz američkog tehnološkog giganta. Iz Google ističu kako je podatak dobijen na osnovu broja korisnika koji se konektovao na Play Store, Google-ov servis za skidanje aplikacija. Naime, na Play Store se tokom proteklog mjeseca konektovalo više od 1 milijardu korisnika. Dodali su kako bi broj korisnika Androida mogao biti još mnogo veći, s obzirom na to da u statistiku nisu ubrojani korisnici iz Kine, budući da Play Store nije dostupan u njihovoj zemlji. Google uspjeh vidi u fleksibilnosti svoje platforme. Naime, Android je kompatibilan sa skoro svim modelima smartfona, tako da danas više od 200 različitih kompanija proizvodi telefone sa instaliranim Androidom. Amfipolis, grobnica Aleksandrovog Hefastiona. Grobnica na sjeveru Grčke, koja je kada je otkopana prošle godine izazvala veliko interesovanje javnosti, možda je simbolični grob najbližeg prijatelja Aleksandra Velikog, Hefestiona, kaže arheolog Katerina Peristeri. Peristeri, koja je vođa arheološkog tima, vjeruje da je struktura sa lukovima ukrašena skulpturama i podom sa mozaikom pogrebni spomenik za Hefestiona. Makedonski plemić odrastao je sa Aleksandrom i umro u Persiji 324. godine prije nove ere, godinu dana prije Aleksandra, koji je zbog njegove smrti upao u duboku depresiju i naložio da se podigne više spomenika za Hefestiona širom tek osvojenog carstva. Sport, muzika.
U petak je svečano započeo 55. mes, jedna od najznačajnijih teatarskih smotri u regionu. Prvi se na daskama pojavio ansambl najpoznatije njemačke kuće Showbühne Berlin sa koprodukcijskom predstavom Zabranjena zona, a na kraju smotre bit će izvedena predstava Antigona 2000 kasnije u koprodukciji Mesa i pozorišta Ulises. U međuvremenu bit će odigrano još 20 predstava iz 13 zemalja. Moj gost je dosadašnji direktor, reditelj Dino Mustafić. Dino, dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Evo, 55. mes je započeo, čini mi se, u velikom stilu, jednom velikom predstavom, jednom novom teatarskom prostoru. Zabranjena zona je zapravo koprodukcija dviju zemalja svojevremeno involviranih u onaj veliki rat, a o nekim bolnim pitanjima te planetarne katastrofe.
To su teme koje mi često propisujemo i pitamo, je li, u našem festivalu. Tako smo i ove godine otvorili festival sa jednom velikom temom i velikom produkcijom. Ona je i u umjetničkom smislu zaista velika, jer se radi jednoj sjajnoj britanskoj rediteljici, Katie Mitchell, ali će to na neki način intonirati i dosta raznolike sadržaje ovogodišnjeg festivala MES, sa ipak jednom temom koja će nas okupirati i zbog kojeg ćemo razgovarati na MES forumu, a to je šta nakon destrukcije. Mi smo svjedoci, jeli, da se danas kulturno-historijsko nasljeđe zatire, da se o njemu ne vodi računa, da se uništavaju tragovi duhovnog i materijalnog prisustva drugačijeg i različitoga, i onda ove velike teme kao što je ta tema zabranjene zona, kada govorimo o tim globalnim procesima, globalnim katastrofama koje su ostavili tragove ožiljke na istoriju čovječanstva, mogu da budu ne samo opominjući, nego nažalost očigledno mogu da budu i anticipacijski.
Naravno, mi ćemo se vratiti ostalim predstavama, ali meni je sad zanimljivo podsjećanje na činjenicu da će festivalsku zavjesu spustiti opet jednako produkcija Mesova i Ulisesova, BiH i Hrvatska, Antigona 2000 godina kasnije. Pa šta nam to ova tragična helenska heroina ima danas progovoriti?
Da, predstava zaista propituje tragičko pismo Jaze Sofokla u referencama našeg neposrednog iskustva. Zato se predstava i zove Antigone 2000 godina poslije, jer ima jedan vrlo važan strukturalni dio predstave u kojima se dokumentarno svjedoči o traganju najbližih za svojim nestalim. Te dvije sudbine se tako analogno ogledaju u toj predstavi i ne možete da se ne zapitate kada će svi ti prokleti ratovi stati, kada će to nasilje, destrukcija, uništavanje humanizma napokon prestati, kada ćemo vidjeti društva, perspektive, harmonije i suživota, onoga što nekako priželjkujemo kao jedan prostor, jedan dah, jel, slobode na Balkanu proteklih tri decenije. To je posebno tragično zato što te teme i otvaraju mladi umjetnici, zato što se u takvim korelacijama dešavaju predstave u kojima se zajedno mobiliziraju umjetnici iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Srbije, u toj predstavi konkretno čak i iz inostranstva. Dakle, mislim da je u tom smislu ta predstava s ovom predstavom koja otvara na najbolji način nekako ram ovogodišnjeg 50. festivala MES.
Evo, sad mi je, kad pomenemo zabranjenu zonu i Antigonu, zapravo tek jasno zbog čega su korice vašeg ovog štampanog programa optočene onom bolnom eksplozijom koja je srušila ostatke jednog od najautentičnijih spomenika ljudske duhovnosti, drevne Palmire. Evo.
Ta fotografija koja je uznemirujuća, koja je, kako što kažete, bolna, je fotografija koju smo imali prilike gledati na desetine iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, kada su se dizali kulturno-historijski monumenti, vjerski objekti, kada su nestajali tragom rukopisi i knjige koje su letili nekoliko, stranice knjiga koje su letili nekoliko desetina kilometara, kada je zapaljena vijećnica. To sve treba da nas opomene, to sve treba da shvatimo da ono što je mes u engleskom smislu te riječi kao haos, jeli, da je haos u svijetu, da ta kriza traje. I da ta kriza, nažalost, ne mora imati nikakav epilog, ali da je ona već sad nanijela veliku, ogromnu štetu ljudskoj civilizaciji.
Da, evo, da se vratimo u programu samom. Između zabranjene zone i Antigone bit će još 20 predstava iz 13 zemalja. Zanimljivo je kako sve one imaju predznak prvi put. Šta zapravo znači prvi put? Prvi put autori, ansambli, zemlje, žanrovi?
Da, to je bio jedan vrlo težak selektorski zadatak koji smo dogovorili prošle godine, umjetnička direktorica Tema Pahić, selektor dođe i ja, da pokušamo napraviti festival premijernih, dakle prvi put nastupa autora i autorita koji do sada nisu bili u ovoj bogatoj istoriji festivala na mesu. I u tom smislu svaki autor i autorica su po prvi puta se predstavili na festivalu. Dakle, to su i određeno nove poetike, nove trupe, novi autori, novi pisci, novi tekstari. Zaista smo ponosni da smo nakon duže vremena u Sarajevo doveli velikog, zanimljivog mađarskog reditelja Belu Pintera, da ćemo ugostiti jednu vrlo važnu trupu iz Pariza koja će na improvizacijama promišljati o vrlo bitnim i bolnim aspektima zapravo socijalnih i ljudskih relacija. Da imamo jednu vrlo zanimljivu meksičku kompaniju Vata 35. Zatim da imamo predstave koje dolaze iz Afrike, koje će profitirati odnos prema tjelesnom između tradicionalnog i modernog, to je Mozambik. Pa ćemo u jednoj vrlo kvalitetnoj selekciji savrnog plesa moći da vidimo velika koreografska imena poput Panay Brekande, Matije Ferlina, Franceske Foscarini. Da ćemo u fokusu imati mlade regionalne autore koji su, rekao bih, u nastajanju njihovih bogatih umjetničkih karijera. Zatim da ćemo imati fokus i na lutkarske predstave u Childrenet. Da ćemo imati predstave koje će insistirati na socijalnoj interakciji, na komunikaciji sa publikom, kao što je to holandska predstava. I zaista, mislim da u ovom nekom blitzmom krokiju festivala, pregleda, da ćemo imati priliku uživati ovih 10 dana, radovat se svakom pozorišnom događaju, jer MES je zbilja tako, rekao bih, vatromet, dakle, jedna eksplozija, ali ne ona destruktivna kao sa plakata, nego jedna eksplozija imaginacije, talenta koji će nas magnetizirati i ja se nadam oplemeniti u ovih 10 dana u Sarajevu.
Jedan moj prijatelj koji je praktično istrunuo na mesu i oko mesa, neki dan se nasmija, kaže, zar je moguće poslije 55 izdanja nešto uopšte prvi put prikazati na mesu. Ali evo da kažemo da je ova brojka 55 obilježava jubilej, pa mi to daje priliku da još jednom upitam, evo, najdugovječnijeg i vjerojatno najvitalnijeg direktora ovog festivala, šta ono nama bi mes?
Ja zaista ne pamtim da smo u težim okolnostima realizirali jedan festival. To je posljedica jednog siromašenja kontinuiranog kulturnog života u Bosni i Hercegovini, rezanja budžeta, dramatičnih političkih i ekonomskih okolnosti u kojima kultura nekako zaista preživljava. Sve smo učinili da ove godine festival se održi. I kad kažete najdugovječni direktor, je direktor sa možda i najdužim stažom trenutno svih direktora u institucijama, ali na neki način ovo je i festival s kojim ja na neki način se, ne mogu reći opraštam od festivala, ali opraštam se od te funkcije u kojoj sam zaista imao sreću i privilegiju da radim s jednim timom koji je i strast, entuzijazma, ljubav i odgovornosti podigao ovaj festival 97. i napravio ga jednim od najvažnijih istočnoevropskih festivala, a balkanski svakako.
Dakle, festival je bio i ostao, rekao bih, skoro pa isti, unatoč vremenu, izazovima, svim mogućim promjenama, umjetničkim, estetskim, socijalnim, socijalno-političkim, ostaje vjeran sebi imenu, unatoč malim korekcijama i u tom nivou, jel?
Na to smo vrlo ponosni, da je to festival koji je obilježio naše biografije i naše živote. Da je to festival koji je nastavio tradiciju nekadašnjeg festivala male eksperimentalne scena još od njegovog osnivača Uce Korenica. Da je to festival koji je zaista bio korifej manjinskih uvjerenja i prava. Da je to festival koji je svojim intelektualnim i političkim angažmanom nas udarao u pleksus, izbijao nam dah kada smo se uljuljkivali u malograđanski konformizam. Da je to festival koji nam je donosio nove tokove, nove vizure, nove tendencije. Da je to festival koji nas je znao u estetskom smislu šokirati. Da je to festival koji nas je znao zadiviti koliko je tehnološki scenska umjetnost otišla. Zaista, od 97. od kako smo ga ponovo ustanovili, jeli, pa i sa, ako hoćete, s onim periodom kad je bio jedan od fenomena otpora, jeli, tokom opsade, festival MES traje. Ne možemo se baš mnogo pohvaliti da nešto traje u našim životima kontinuirano bez prekida 55 godina. Ovaj festival traje i zato je uvijek uzbuđenje kao da mu idemo prvi put.
Ono što je fascinantno je vjernost publike MES-u, unatoč poplavi realitija, pučki ili ovih mahalskih, mahalaških igrokaza, vi ipak imate pune dvorane.
Mi smo vrlo sretni sa tom publikom i ono što radi, nama dolazi publika iz regiona, dolazi čak i publika iz Europe na određene festivalske izvedbe. Ja nisam sklon tim katastrofičnim izjavama o tome da su da je kritička kultura ostala bez svog gledateljstva. Mi imamo vrlo jasno jedno recepciono polje ili ako hoćete polje interesovanja ljudi koji imaju kulturne navike, kulturne potrebe. Oni nisu gledaoci realitija, oni nisu u tom masovnom hipnotiziranju lobotomije i naravno da je teatar preživio zato što je on jedan duhovni prostor kontemplacije, dakle to jeste umjetnost koja traga za suštinom, to jeste umjetnost koja postavlja mučna i bolna pitanja naše egzistencije, naše savremenosti i sve dok je tako, teatr će biti vitalan, živ i važan.
Ja. Nino, još mnogo, mnogo ovakvih festivala, a vama osobnih teatarskih ostvarenja.
Hvala vam lijepa.
Prijatno i do slušanja.
Prijatno.
Prijatno.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Krećemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. U beogradskom hotelu Bristol, nedaleko od parka kod autobuske stanice, koji je privremeni dom stotinama ljudi pobjeglih od rata, nedavno je otvoren dječji kutak. To je mjesto na kome nesretna izbjeglička nejač, barem nakratko, mogu dobiti ono što imaju njihovi vršnjaci širom svijeta, trenutke bezbrižne igre i lijepih sjećanja. Djeca dođu i odu, a iza sebe ostave tragove najčešće u vidu crteža. Naš Ognjen Zorić uputio se da vidi šta to crtaju djeca čije je djetinjstvo brutalno prekinuo rat.
Na podu su rasute kocke, na stolu bojice i slikovnice. Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu. Ovaj, na prvi pogled idiličan prizor, nismo zatekli u nekom od beogradskih obdaništa, već u hotelu Bristol, u dečjem kutku, čiji su korisnici deca izbegla iz Sirije, Iraka, Afganistana. Nakon što im je rat prekinuo djetinjstva, sa roditeljima ili rođacima krenuli su put zapadne Evrope, a taj put ih je na kratko doveo i u Beograd. Odatle, posle nekoliko dana, nastavljaju dalje, a iza sebe ostavljaju crteže.
Na crtežima uglavnom dominiraju žive boje, žuta, crvena, zelena, uglavnom su to kuće, drveće, veseli su crteži, jako retko se desi da neko dete crta ono što je proživjelo.
Rekla nam je Andreja Blagojević, psihološkinja koja radi sa decom u dečjem kutku. I zaista na većini crteža su kuće, drveće i cveće. Na jednom se vidi kako izlazi sunce, na drugom su pored zgrade, ljuljaške i parkiran automobil.
Mislim da možda nisu još uvijek ni svjesni šta se dešava oko njih, pogotovo ako njihovi roditelji ne pričaju dovoljno sa njima, a na taj način ih vjerojatno i štite od svih aktualnih događaja.
Koordinatorka kutka, Angelina Pekić, dodaje da su i deca i roditelji iznenađujuće smireni s obzirom na užase kroz koje su prošli.
Što znači da su deca apsolutno sigurna u svojim roditelje, da roditelji ne pokazuju vrstu zabrinutosti ili stresa i poststresnog sindroma koji prenose na dete. Vi i sami ste mogli da uočite po njihovim crtežima taj moment. Nemate tamnih boja, vidite veselost i nijedan moment da pokazuju neku vrstu tuge ili nečega ili naprotiv agresije usled nepodobnih situacija.
Pažnju nam privlači crtež koji izgleda kao polovina srca. Ispod njega, na engleskom jeziku, napisano je Moj grad. Potpisao ga je Vad, dečak iz Sirije. I mnoga druga deca crtaju ono što su ostavile iza sebe ili neke događaje iz vremena kada su bili bezbrižni.
Jučer smo imali dečaka koji je nacrtao doktorsku ordinaciju, zato što mislim da je neposredno pre toga bio kod doktora u svom gradu. Crtaju uglavnom svoje kuće, učionice, školu.
Crtaju ono što je bilo pre...
Neki lepši deo njihovog djetinjstva, da.
Rekla nam je psihološkinja Andreja Blagojević. Na crtežima nešto starije dece vidi se međutim i ono kroz šta su prošla i kako se osjećaju. Crtež koji potpisuje Muzamil prikazuje brod na čijoj je palubi cijela kuća.
To znači da je svjesno da je nekako ponelo sve sa sobom što je imalo u toj zemlji odakle dolazi.
Između crteža na kome je veselim bojama ispisano Sirija, šake sa nalakiranim noktima, devojčice koja stoji ispod drveta, dečaka pored trpezarijskog stola na kome je vaza sa cvećem, nalazi se i crtež na kome je ime Dera. U gornjem dijelu papira su tri kuće, u donjem jedno nasmejano i uz njega jedno tužno lice.
Pa ovo je sigurno rad nekog mlađeg deteta. To možda ni ono nije sigurno da li je trenutno srećno ili tužno ili ako bilo srećno, pa je sad tužno.
Mališani koji su pobegli od rata i njihove majke u ovom boravku imaju na raspolaganju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice. Koordinatorka Angelina Pekić kaže nam da deca nisu nepoverljiva, da bez bojazni i sa puno ljubavi prilaze vaspitačima, a da se oni trude da im, dok su kod njih, omoguće da se osete kao kod svoje kuće.
Mi ne znamo kako su njihove kuće bile, ali očekujemo da je dečije carstvo svuda isto, gdje god ga postavite. Dečije carstvo je sada tu.
Dečiji kutak, mesto na kome deca, uprkos nedaćama kroz koje prolaze, na kratko mogu i da se osete kao deca, otvoren je i na jugu Srbije, u prihvatnom centru u Preševu, a oba ova objekta, koja su pod pokroviteljstvom vlade Srbije, grada Beograda i UNICEF-a, bit će na raspolaganju izbeglicama sve dok budu potrebni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već smo na ovom mjestu govorili o tome kako se vlasti Kosova trude da obezbijede jednaka prava svim manjinama, barem kad je obrazovanje na vlastitom jeziku u pitanju. Ali u tom nivou pojavljuju se tragovi nesporazuma. Tako se saznalo da nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na turskom, osim redovne plate, prima i po 1200 eura godišnje od države Turske. Ta je činjenica sasvim opravdano pokrenula je neka ozbiljna pitanja u vezi sa ravnopravnosti. Amra Zineli.
Među 12 nastavnika u osnovnoj školi Eljena Đika, koji primaju novčanu nadoknadu, je i nastavnica matematike Ajfera Džemaili. Mi od Turske dobijemo po 100 eura mesečno kao motivacija za tursko obrazovanje. Novac uzimamo od ambasade Turske u Prištini. Moraju se ispuniti dokumenta da smo nastavnici u nastavi na turskom i da smo turska manjina, kazala je ona. Direktor osnovne škole Eljena Đika Osman Vitija, inače Albanac, potvrdio je da se ova praksa sprovodi od posleratnog perioda na Kosovu. On kaže da ambasada svake godine traži liste, diplome i slike nastavnika, ali direktor škole ne posjeduje neki zvanični dokument o tome. Vitija ipak smatra da je ovo diskriminativna pojava, ali i da je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Mislim da Turska nema potrebe da im daje platu jer oni tu platu dobijaju iz budžeta Kosova. Zašto da im se da 1200 eura godišnje ako imaju sva prava, da ne kažem i da su privilegovani? Zašto ova diskriminacija kada živimo i radimo zajedno i primamo platu iz kosovskog budžeta? Ponašaju se kao Srbija koja plaća nastavnike na severu Kosova. Ovo je po meni jedna vrsta rizika zato što svi ostali radnici koji rade u obrazovnom sistemu Republike Kosova primaju plate samo iz budžeta Kosova. Ovo je uplitanje druge države, kazuje direktor VT-a. Turska ambasada se nije odazvala pozivima naše redakcije, tako da je bilo nemoguće utvrditi broj nastavnika na Kosovu koji dobijaju ovu novčanu nadoknadu, ali i koja se zakonska osnova koristi za tako nešto. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da nisu upoznati s ovom pojavom. Mi kao ministarstvo imamo informacije da se nastavnici iz turske zajednice koji rade u obrazovnom sistemu u Prizrenu, Prištini, Mamuši plaćaju samo iz konsolidovanog budžeta Kosova. Ne posjedujemo ni jednu informaciju da se plaćaju iz nekog drugog budžeta. Ako je to tako, onda je to protiv zakona, kazuje za naš program Azem Guri, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I za sami kraj opet sukladno običajnom rasporedu obaveznih nekoliko rečenica o sportu. Ovoga puta ništa neću problematizirati, nego samo ponešta natuknuti u vezi sa početkom reformisane regionalne lige u košarci. ABA liga dakle otpočela je kao vlasništvo klubova sa bivše jugoslavenskih prostora. Nije više pod patronatom privatnika i sidra, nego njome ravnaju nacionalni savezi. Isto tako nema više mjesta za timove iz inostranstva, a ove godine kao prelazno rješenje Liga zadržava kapacitet od 14 timova. Već od naredne godine bit će ih 12, što će omogućiti više prostora za nacionalne lige i mogući predah takmičara. Novitet je činjenica da više nema povlaštenih, kao što su na primjer bili budućnosti Skopski MZT, nego će svake godine pravo učešća biti sticano isključivo kroz nacionalne šampionate. Vrijedna pažnja je još jedna novina. Final Four je naravno već zaboravljen, a završnica se odvija kroz play-off, u kome se polufinale igra na 2, a finale na 3 pobjede. Premda promjene, barem što se sistema takmičenja tiče, i nisu korijenite, klubovi su nekako natjerani na nove strategije u pronalaženju odgovarajućih timova. Na prvi pogled čini se kako su u igri ostala samo 3 ekipe koje mogu računati na konačni uspjeh. Među njima se i ove godine ističe CD Vita, vjerojatno najbolje organizovani košarkaški klub na ovim prostorima, čvrsto vođen privatnim kapitalom i stručnom rukom bivših igrača. Tu negdje je oporavljena Crvena zvezda koja je, unatoč odlascima maltene svih uzdanica, uspjela sakupiti nekoliko dobrih igrača koji se pridružili preostalim snagama iz prošle sezone. Njima uz rame je Podgorička budućnost, ekipa koja se ponekad doima kao državni projekt, a koja je ove godine okupila nekoliko značajnih pojačanja i sačuvala visoki rejting u čitavom regionu. Tu bi, čini se, krug ozbiljnih favorita bio zatvoren, a negdje iz prikrajka vreba grupa timova, među kojima je i naša Jokea, a sačinjava je još veoma pojačani Metalac, uvijek prisutna Krka, te Megalex, čudo tima koji ove sezone nastupa sa klupom prosječne starosti tek nešto većom od 19 godina. Ostali bi se po svemu sudeći mogli grčevito boriti za opstanak među 12 veličanstvenih. Ovdje valja računati Beogradski Partizan, ekipu koja je bezmalo po čitavo desetljeće carevala regionalnom ligom. Beograđani su posljednji iz plejade predratnih šampiona Europe, a iz bivše zajedničke lige, koji je otišao pod led i sad krpi tim od vlastitih restlova i igrača koji drugdje nisu pristali. Davno još, Splitska Jugoplastika i Sarajevska Bosna su potonule i prestale postojati u pređašnjoj formi, a Zagrebačka Cibona, godinama dišući na škrge, tek preživljava sezonu za sezonom. Očigledno, slična sudbina očekuje i Partizan. Za kraj valja reći i to kako je ovoga ljeta otišlo nekoliko dobrih igrača, nosilaca igre klubova, da je teško i pomisliti kako bi se ovogodišnje takmičenje moglo porediti sa prethodnim. Ali neka i u tom nivou ovo bude prelazna godina. Yeah. Tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Budo Kubatac.
Your can all over the place singing
we will rock you, we will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.